Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Jina langu ni Kenneth Bwire, na kukaribisha katika matangazo ya jioni Septemba 11 mwaka 2019. Tunasikika kupitia internet www.voaswahili.com, radio shirika eneo zima la maziwa makuu na Afrika Mashariki, masafa mafupi kupitia mita bendi 19 na 22. Karibu.
Miongoni mwa yale tuliyokuandalia, wabunge wa Kenya wanaomba sheria kudhibiti kiwango cha riba ya mikopo kinachoombwa na mabenki nchini humo ifanywe marekebisho haraka ili wafaidi wananchi.
Mheshimiwa Spika, ni mzuri kujua kwamba nyumba hii tumepewa miezi 12 ili kuangalia mswada huu tuweze kuibadilisha iweze kufaa Mkenya wa kawaida.
Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, viongozi wa dini wataka raia kutambua kwamba sala haitibu ugonjwa wa Ebola na kutafuta tiba.
Sima kama ni lazima sana kuweza kuwahimiza wakaazi wote wa Kongo kusiwezi kujua kama magonjwa yale ya Ebola ni magonjwa tunapasha kupiganisha.
Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya, lakini Kenneth Bwire anakusomea kwanza habari muhimu za dunia.
Mwili wa aliyekuwa rais wa Zimbabwe Robert Mugabe umewasili Harare kutoka Singapore, lakini haijulikani mahali atazikwa. Hii inatokana na mzozo kati ya maafisa wa serikali na familia yake kuhusu mahali Mugabe anastahili kuzikwa. Mugabe, mmoja wa viongozi wa muda mrefu barani Afrika, aliyetawala Zimbabwe kwa muda wa miaka 37 kabla ya kuondolewa madarakani kwa mapinduzi ya kijeshi Novemba mwaka 2017, aliaga dunia akipatiwa matibabu nchini Singapore siku tano zilizopita. Serikali inataka Mugabe azikwe katika bustani ya kitaifa kunakozikwa watu mashuhuri, huku familia ikitaka azikwe nyumbani alikozaliwa, Katama, kilomita 85 kutoka Harare. Mazishi yake yanatishia kuyaibisha serikali ya Rais Emmerson Mnangagwa na chama tawala ZANU-PF. Makamu wa rais wa Zimbabwe Constantino Chiwenga, aliyeongoza mapinduzi ya kijeshi yaliyomuondoa madarakani Mugabe, hakuwepo wakati wa kupokea mwili wa Mugabe, na inaripotiwa kwamba amekuwa akipatiwa matibabu kwa ugonjwa ambao haujatajwa hadharani nchini China. Mugabe atazikwa Jumapili. Mahakama nchini Scotland imeamua kwamba hatua ya waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson ya kusitisha kwa muda vikao vya bunge ni kinyume cha sheria. Jaji katika mahakama hiyo, hata hivyo, hakuamuru hatua hiyo kubatilishwa, akisema uamuzi unastahili kufanywa na mahakama ya juu ya Uingereza. Serikali ya Uingereza imekataa uamuzi huo na kusema itakata rufaa. Hatua ya kusitisha vikao vya bunge la Uingereza ilianza jana Jumanne. Wabunge wa upinzani wamekemea kabisa hatua hiyo ya Johnson walioitaja kuwa mapinduzi, huku Uingereza ikiwa na muda wa hadi Oktoba 31 kuondoka Umoja wa Ulaya. Johnson ameapa kuiondoa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya hata kama hatakuwa amepata mkataba unaoelezea kanuni za kujiondoa. Amesema kwamba bunge litakaporejea kwa vikao, wabunge watakuwa na muda wa kutosha kujadili na kupitisha mkataba mpya atakaokuwa amepata na Umoja wa Ulaya. Waziri wa mazingira wa Japan Yoshiaki Harada amesema maelfu ya lita za maji chafu huenda yakaachiliwa kutoka katika kiwanda cha nyuklia cha Fukushima kwenda katika bahari ya Pacific. Maji hayo yalikuwa yanatumika kupoza mabomba ya mafuta yaliyoharibika kufuatia tetemeko la ardhi la tsunami mwaka 2011, na yalikuwa yamehifadhiwa katika matenki makubwa ya kiwanda hicho. Lakini maafisa wa shirika la nguvu za umeme wa Tokyo wanaosimamia shughuli za kiwanda hicho cha nyuklia wanasema watakosa mahali pa kuweka maji hayo ifikapo mwaka 2022. Maafisa wanaosimamia sekta ya uvuvi ya Japan sawa na jirani yake Korea Kusini wamepinga vikali wazo la kuachilia maji hayo hadi kuingia baharini. Mjumbe maalumu wa Marekani katika eneo la maziwa makuu John Peter Pham amesema utawala wa rais wa Marekani Donald Trump ungependa kuona uchaguzi ulio wazi na wa haki nchini Burundi mwaka ujao. BMJ Muridhi anaarifu zaidi.
Katika mkutano na waandishi wa habari mjini Bujumbura, Burundi hivi leo, Farm amesema kwamba Marekani iko tayari kutuma waangalizi kwenye uchaguzi huo iwapo wataalikwa. Aidha, mjumbe huyo maalum amesisitiza umuhimu wa kuimarisha demokrasia katika nchi hiyo na kuongeza kwamba ni muhimu kuwe na mazingira ya uhuru wa uandishi wa habari.
The press is, I think it is a healthy index, the state of civil society and freedom.
Uhuru wa habari ni ishara nzuri kwa hali bora ya raia na taasisi za kiraia, na pia uchangia kuwavutia wawekezaji kwa nchi yoyote ile. Kwa hivyo tunaunga mkono uhuru wa uandishi wa habari, usambazaji wa habari na uhuru wa kujieleza.
Mjumbe huyo maalum pia amesema kwamba Marekani inaunga mkono kurejea nyumbani kwa hiari kwa wakimbizi walio katika nchi za nje. Utawala wa rais Pierre Nkurunziza umekuwa ukishutumiwa kwamba hauna uvumilivu kwa wakosoaji na kwamba unavibana vyombo vya habari, ikiwa ni pamoja na kuyafungia mashirika ya kimataifa yaliyokuwa yakitangaza kutoka nchini humo.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Mpatanishi mkuu wa Palestina Saeb Erekat amelaani matamshi ya waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kwamba ataongeza mpaka wa ukingo wa magharibi iwapo atashinda uchaguzi mkuu wa wiki ijayo. Mpango wa Netanyahu unaweza kusababisha mgogoro mkubwa mashariki ya kati na kuzima matumaini ya Palestina ya kuunda taifa lake. Viongozi wa mataifa Kiarabu wameshitumu matamshi ya Netanyahu, huku msemaji wa Umoja wa Mataifa akionya kwamba hatua hiyo itaharibu kabisa mipango ya kutafuta amani katika eneo hilo. Netanyahu alisema ataongeza mipaka ya Israeli hadi kwenye bonde la Jordan, sehemu inayotambuliwa kama chemichemi ya chakula kwa Palestina, punde tu baada ya kuunda serikali mpya kabla ya kuongeza mpaka makao mengine ya Wayahudi. Hatua ya Netanyahu itachukua sehemu nzima ya ukingo wa magharibi inayozozaniwa na Palestina, wakati rais wa Marekani Donald Trump anajitayarisha kuzindua utaratibu wa amani wa mashariki ya kati Septemba 17. Ndege za kivita za Israeli zimeshambulia ngome za kijeshi za kundi la Hamas mapema Jumatano huko ukanda wa Gaza baada ya kutokea mashambulizi mawili ya roketi kutoka sehemu hiyo kuelekea Israel. Jeshi la Israeli limetoa taarifa kuthibitisha kwamba limetekeleza mashambulizi ya mabomu katika sehemu 15 za Hamas kaskazini na katikati mwa ukanda wa Gaza, ikiwemo kiwanda cha kutengeneza silaha. Jeshi la Israeli pia limesema limezuia mashambulizi mawili ya roketi yaliyokuwa yamerushwa kutoka ukanda wa Gaza kuelekea mji wa kusini wa Ashdod. Hakuna vifo wala majeruhi vimeripotiwa na hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi la roketi zilizorushwa kutoka Gaza kuelekea Israeli.
Matangazo ya jioni yanaendelea kufikia kutoka studio ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa uzito wa juu leo ni habari kuhusu maadhimisho ya miaka 18 tangu yafanyike mashambulizi ya kigaidi hapo Septemba 11 mwaka 2001. Wamarekani leo wameadhimisha miaka 18 tangu mashambulizi ya tarehe 11 mwezi Septemba mwaka 2001 ambayo yalisababisha vifo vya takriban watu 3,000 katika majimbo ya New York, Virginia na Pennsylvania. Rais Donald Trump amehutubia jamaa na marafiki wa waathiriwa wa mashambulizi hayo kwenye hafla iliyofanyika katika makao makuu ya kijeshi hapa Marekani, Pentagon. Amesema kuwa Marekani kamwe haitasahau mashambulizi hayo ya kigaidi na kwamba matukio hayo yaliwaongeza ujasiri raia wa Marekani. Kuhusiana na hayo, muda mfupi uliopita mwenzangu BMJ Mridhi amezungumza na mhadhiri wa chuo kikuu cha New York David Monda, na kwanza kamuuliza ni nini kimebadilika tangu mashambulizi hayo kufanyika.
Vile miaka yameenda mbele, msisitizo wa vita dhidi ya ugaidi, nafikiria mgeuko umekuwa mbadala. Kusema kwamba imeonekana dhahiri shahiri ya kwamba jeshi na makombora haziwezi kumaliza ugaidi. Marekani umejaribu kutumia mtindo wa jeshi, lakini pia umeangaziwa pia ile hali ya kusaidia marafiki wa Marekani, na pia ile hali ya kuongeza ushirikiano kati ya mataifa dhidi ya ugaidi.
Hivi sasa kumekuwa na ugaidi ambao pia unazungumziwa hapa. Hebu angazia ni nini ambacho kinafanyika katika kuhakikisha kwamba ugaidi wa nyumbani haufiki viwango ambavyo labda huenda ukalaumiwa kwa mashambulizi mengine endapo yatatokea bahati mbaya.
Mimi na mitazamo miwili kuhusu miswada ya ugaidi hapa nyumbani. Hapa Marekani ni vigumu kudhibiti ugaidi, manake kikatiba watu wako na uhuru wa kuweza kutembea, kuweza kuwasiliana pamoja. Kwa hivyo sera za kitaifa kubana mwelekeo au vile wananchi wanavyotembea umekuwa ni dhaifu.
Na katika kuangalia kwako wewe kama msomi, je, katika nchi za nje Marekani inaangaliwaje baada ya haya yaliyotokea mwaka wa 2001?
Inasisitiza kwamba Marekani imegundua kwamba zana za kijeshi haviwezi kamwe kuweza kumaliza ugaidi. Lazima kuwe na misingi ya kijeshi, lakini pia kuwe na mwamko wa ushirikiano kati ya madola tofauti tofauti kote duniani, na kuwe na mazungumzo kati ya makundi kama Taliban na serikali za kimataifa. Na pia tusahau ya kwamba huyu Bolton alipigwa kalamu, manake alipinga kuweza kufanywa mazungumzo kati ya Taliban na bwana Trump. Yeye alikuwa anataka kusisitiza zaidi zana za kijeshi na kivita kuweza kuwamaliza au kuangamiza hawa wana Taliban.
Mwisho kabisa na kwa kifupi tu, manake muda umekimbia, unaona kama ugaidi umepungua kuliko ilivyokuwa miaka ya 90 na tukielekea mwaka 2001?
Hapa Marekani takwimu zinaonyesha ugaidi umepungua, lakini kwa yale mataifa ya Guba, Mashariki ya Kati, ugaidi umeenea zaidi na kumekuwa na mipigo na vikundi vingi ambavyo vinaeneza ugaidi hususan kwenye Mashariki ya Kati.
Ni Professor David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini New York.
Naendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Msemaji wa serikali ya Iran, Ali Rabiei, amesema kuondoka kwa mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani John Bolton huenda ikaruhusu utawala wa Rais Donald Trump kukabiliana na Iran kwa njia isiyo ya upendeleo. Rabiei amesema Bolton alikuwa ishara ya sera za ubabe za Marekani na uadui dhidi ya Iran. Maafisa wa Iran akiwemo waziri wa mambo ya nje Mohammad Javad Zarif wamekuwa wakimtaja Bolton kuwa mtu asiyependa mazungumzo katika kusuluhisha mgogoro kati ya Iran na Marekani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo amesema kwamba hatua ya Trump kumfuta kazi Bolton haitabadilisha sera ya kigeni ya Trump. Bolton ni mshauri wa nne wa usalama wa kitaifa kuondoka ofisini chini ya utawala wa Trump. Russia imetekeleza mashambulizi dhidi ya wanamgambo kaskazini magharibi mwa Syria, ikiwa ni mara ya kwanza tangu ilipotangaza kusitisha mashambulizi Agosti 31. Hatua ya kusitisha vita ilipelekea jeshi la Syria na washirika wake wa Russia kuacha mashambulizi makali ya miezi minne, lakini mapigano ya hapa na pale yamekuwa yakiendelea. Shambulizi la makombora mawili lililotekelezwa na Russia limelenga sehemu inayoshikiliwa na wanamgambo katika wilaya ya Kabani, mkoa wa Latakia, karibu na mpaka wa Idlib. Kiongozi wa kundi la Syrian Observatory for Human Rights, Rami Abdel Rahman, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba haijulikani iwapo shambulizi la leo ni la muda tu ama ni ishara ya kuvunjika kwa makubaliano ya kusitisha vita. Kundi la wanamgambo la Hayat Tahrir al-Sham linaloongozwa na wapiganaji wa Al-Qaeda nchini Syria linadhibiti sehemu kubwa ya Idlib sawa na sehemu jirani za Aleppo na Latakia. China imesema haitaongeza ushuru kwa bidhaa 16 za Marekani katika duru ya hivi karibuni ya ushuru wa kulipiza kisasi iliyosababishwa na vita vya kibiashara vinavyoendelea kati ya nchi hizo mbili zenye uchumi mkubwa zaidi duniani. Waziri wa fedha wa China ametoa orodha ya bidhaa ambazo hazitaongezewa ushuru, ambazo ni pamoja na uduvi, grisi ya viwandani, mashine zitakazotumika katika kutibu saratani, mafuta ya kulainisha, miongoni mwa kemikali nyingine. Hatua ya kutotoza ushuru zaidi bidhaa hizo itaanza kutekelezwa Septemba 17 na kuendelea kwa muda wa mwaka mmoja. Washington na Beijing zimekuwa katika mzozo wa ushuru wa kulipizana kisasi kwa zaidi ya mwaka mmoja sasa, baada ya Rais Donald Trump kutaka mabadiliko katika biashara ya China ruzuku na hati miliki. Duru ya hivi sasa ya ushuru ilianza kutumika Septemba 1, Trump alipowekea China 15% ya ushuru kwa bidhaa zake zenye thamani ya dola bilioni 112.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Kenneth Bwire, sasa tupokee ripoti za waandishi wetu wa habari. Tukianzia huko DRC, viongozi wa dini tofauti wameungana na kukutana mjini Goma kwa lengo la kuhamasisha raia wa jimbo la Kivu Kaskazini kupambana vilivyo na ugonjwa hatari wa Ebola. Ujumbe wa wanadini hao ni kwamba sala haitibu Ebola. Oster Malivika amefuatilia mkutano huo na ametuandalia ripoti ifuatayo.
Yesu Kristo kweli aliweza kuponya watu kwa sala, lakini kusema kama ujisaidie na mbingu itakusaidia.
Huyo Padre Oswald kutoka kanisa la Katolika akiomba watu kuacha kukimbilia sala bali kufata maelekezo ya madaktari kama njia moja ya kupambana na ugonjwa Ebola. Na hii ni katika mkutano unaofanyika hapa Goma, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkutano ambao unashirikisha makanisa wa Kristu, Waislamu, Waprotestanti, Orthodox pamoja na dini za Kiislamu, ambazo siku mbili watachukua wote njia mpya ya kuweza kukabiliana na ugonjwa wa Ebola ambao umeendelea kumaliza watu hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wengi wakiwa ni waumini wa kanisa mbalimbali. Willy Ngubi Ngengele ni kasisi wa kanisa Katolika Pagoma.
Nikisema kama ni lazima sana kuweza kuwahimiza wakaaji wote wa Kongo na hasa kwa namna pekee majimbo haya matatu nimesema, usiwezi kujua kama magonjwa yale ya Ebola ni magonjwa tunapasha kupiganisha na kuweza kuyaepuka.
Upande wa dini ya Kiislamu hapa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ni muhimu watu wote kuacha kula nyama haramu ambazo ndiyo chanzo cha ugonjwa wa Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama anavyozungumza Abdul Pilipili, mmoja wa viongozi wa Kiislamu Kivu Kaskazini.
Ndio kwa sababu walituambia kama Ebola imetoka katika popo. Popo ni mnyama ambao anatembea usiku na imetoka katika nyani, na hizo nyama zote mbili Waislamu sisi hatuzitumii, kwetu sisi ni haramu.
Ikiwa watu wengi hudanganywa na mapasta kuwa sala zaweza kuponya Ebola, uongozi wa kanisa la Orthodox wasema kwamba huu ni upuzi. Shariton Ilunga Musungai ni kutoka kanisa la Orthodox, akiwa mwakilishi wa papa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
La prière peut guérir et nous ne devons pas aussi oublier que même parmi les apôtres du Seigneur il y avait aussi.
Kusali ama kuomba inaweza kuponya, lakini usisahau kama vile katika mitume kulikuwa wauguzi. Ni lazima kuacha wauguzi kufanya kazi yao. Ni wauguzi wa mwili na sisi ni wauguzi wa nafsi za watu.
De corps, l'église en tant qu'église est aussi le médecin de l'âme.
Serikali kwa upande wake yasema itaandamana na makanisa pamoja na dini, kwani ni wao wanaokuwa karibu na wananchi. Hassan Fatuma Shela ni waziri ahusikaye na masuala ya wanawake na watoto hapa Kivu Kaskazini.
Saidia makanisa, nao watabeba ile mafundisho katika makanisa yao, na tunaamini ya kwamba waumini wao wanaweza wakawasikia na wakaweka mkichwa kama Ebola iko na inaweza ikapona kama wanafata gisi ya kuepuka.
Oster Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Asante sana Oster Malivika kwa ripoti yako hiyo. Na sasa tuelekee huko Kenya. Wabunge wa Kenya Jumatano hii wamejadili mabadiliko katika sheria ya kudhibiti viwango vya riba vinavyotozwa mikopo na mabenki nchini humo, kufuatia maagizo ya mahakama kuu kutaka sheria hiyo kuwiana na katiba ya Kenya. Mwandishi wetu wa mjini Nairobi, Kennedy Wandera, ametufuatilia taarifa hiyo kwa kina na hapa maelezo yake.
Bunge la Kenya lilipewa kipindi cha mwaka mmoja kuanzia Machi mwaka huu kufanyia marekebisho sheria hiyo inayodhibiti viwango vya riba na mahakama kuu iliyotoa maamuzi kuwa sheria hiyo iliyoidhinishwa na Rais Kenyatta mwaka 2017 ilikuwa na vipengee visivyofuatana na katiba ya Kenya. Koti iliwapata wabunge na makosa ya kutolainisha sheria hiyo kwa kuyalenga mabenki bila kujali wala kuzingatia tabia ya wakopaji. Aidha, mahakama ilieleza kuwa baadhi ya msamiati uliotumika katika sheria hiyo unazua ugumu kwa watumizi wa mabenki nchini Kenya kuelewa kwa urahisi.
I beg to move that the Banking Amendment Bill 2019 be read for a second time.
Mbunge wa jimbo la Kiambu, Jude Njomo, mdhamini wa mswada huo uliopitishwa na kuwa sheria, analaumu Benki Kuu ya Kenya kwa kushirikiana na makundi ya watu kuwasilisha kesi mahakamani kulazimisha kufanyiwa marekebisho sheria hiyo. Bwana Njomo anasisitiza kuwa ni sehemu ndogo tu ya sheria hiyo inayofaa kufanyiwa marekebisho, wala si kubadilishwa kwa vipengee vyote muhimu.
Tumeona kuwa ni hii ni kama watu wa Central Bank ambao walikataa, watu wakatuma kwa koti ili ifanywe hiyo marekebisho.
Kuidhinishwa kwa sheria hiyo kulipokelewa vyema na raia wengi wa Kenya walioeleza kuwa ilikuwa vigumu kupata mikopo ya benki kwa kutozwa viwango vya riba ya juu. Lakini mabenki ya Kenya yalieleza kuwepo kwa hatari ya kupungua kwa mikopo, kwani baadhi ya wakopaji hawakuwa na historia nzuri. Mabenki ya Kenya yalitaka sheria hiyo ya kudhibiti viwango vya riba inayotokana na mikopo kutathiminiwa, huku Benki Kuu ya Kenya ikieleza kuwa kudhibitiwa huko huenda ndiko kulisababisha kutoimarika kwa uchumi wa Kenya mwaka 2017. Sheria hii ilianza kutekelezwa kutokana na sheria ya benki iliyorekebishwa mwaka 2016, na utekelezaji wake ulianza Septemba 14 mwaka 2017, huku benki zikiagizwa kutoza mikopo kwa wateja wake sio zaidi ya 4% juu ya viwango vya riba ya Benki Kuu ya Kenya, ambayo ni 10% kwa mabenki nchini Kenya.
Kenyans have continued to suffer because of high interest rates.
Gladwell Cheriot Jesire, mbunge wa jimbo la Baringo, anaeleza kuwa hatua hii ya mahakama ni muhimu kwa bunge kulainisha sheria hiyo ili kina mama na vijana wanaotaka mikopo kwa benki waifikie kwa haraka. Na kuwekwa kwa riba na Benki Kuu ya Kenya hadi 10% ni kumaanisha kuwa mtu anayepewa mkopo na benki nchini Kenya hafai kulipa zaidi ya 14.5% kwa riba. Aidha, mtu anayeweka pesa zake hawezi kutarajia zaidi ya 14.5% ya riba kutoka kwa benki. Kumekuwa na vuta ni kuvute kati wamiliki wa benki na wateja, huku benki zikisisitiza kuwa kudhibiti viwango vinavyotoza wateja wake kutaathiri uchumi wa nchi na uwekezaji. Lakini mbunge Jude Njomo anasisitiza kuwa hatua ya kuweka 4% haikuwa ya kutekelezwa mara moja.
Hiyo 4% ni riba ambayo itakuwa ikitoshwa baada ya mwaka mmoja.
Sasa wabunge wataendelea kujadili mswada huo kwa awamu nyingine ili kuyaidhinisha mapendekezo yaliyonukuliwa katika maamuzi ya mahakama kuu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Katika makala ya afya hivi leo, tunakuarifu kuwa utafiti uliochukua miaka 3 uliofanywa na wataalamu wa ugonjwa malaria umegundua kwamba juhudi za kutokomeza malaria zinawezekana, lakini zitachukua njia mpya, ushiriki wa kisiasa na fedha nyingi ili uweze kufanikiwa. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Lisa Schlein anatuarifu zaidi, na Mary Mgawe anasoma taarifa yake.
Kutokomeza malaria sio jambo geni, limekuwepo tangu miaka 1950. Hayo yalisemwa mwaka huu wakati shirika la afya duniani WHO ilipozindua mpango wake mpya wa kutokomeza malaria. Kupitia mpango huo na juhudi makini, mpango huo ulishindikana kuongoza dunia kutokomeza virusi vya malaria, ingawa wataalamu wanasema malaria inawezekana kuisha. Wanaeleza kuwa hakuna vizuizi vyovyote vya kibiolojia katika kuondoa malaria. Mkurugenzi mkuu wa WHO anayeshughulikia mpango wa kumaliza kabisa malaria, Pedro Alonso, anasema ili kufikia malengo hayo kunahitajika kuboresha huduma za msingi za afya na watu waweze kufikia huduma hizo, matumizi mazuri ya maelezo na mifumo ya ufuatiliaji.
We need a re-energized research and development effort to develop the knowledge base.
Tunahitaji utafiti wenye nguvu na juhudi za maendeleo kutengeneza mikakati na njia ili kudhibiti malaria. Dawa bora, kuboresha chanjo au njia nyingine za teknolojia ambazo zitaruhusu kutembelea hadi maili ya mwisho au kuboresha habari zetu kwa ajili ya kutokomeza malaria.
Kiwango cha maambukizo ya malaria duniani hakijabadilika sana. Tangu mwaka 2015, shirika la afya duniani linaripoti kila mwaka kwamba takriban watu milioni 200 wameathiriwa na malaria na takriban 400,000 wamekufa. Linasema zaidi ya 90% ya vifo hivyo vinatokea katika nchi zilizo chini ya jangwa la Sahara. Watoto ndio waathirika wakubwa. Wataalamu wa huduma za afya wanasema kutokomeza malaria kutasaidia kuokoa maisha na kuinua uchumi, lakini hilo linahitaji nia ya dhati ya kisiasa na fedha pia. WHO inakadiria kuwa gharama zinaweza kufikia dola bilioni 34 ifikapo mwaka 2030. Shirika hilo linasema matokeo ya uwekezaji huo yatakuwa makubwa sana. Linaeleza mkakati huo utaokoa maisha ya watu milioni 4 katika kipindi cha miaka 11 ijayo na utazuia watu bilioni 2 kutoathiriwa na malaria. Mafanikio ya kiuchumi anasema yatakuwa takriban bilioni 283. Wakati huo huo, ripoti zinaeleza kwamba katika nchi za Afrika Mashariki, Kenya inaonyesha kutoa kipaumbele katika juhudi za kupambana na malaria. Inasambaza mamilioni ya viandarua vyenye madawa kwa ajili ya kuzuia mbu. Inaendesha juhudi za kupiga dawa kwenye maeneo mbalimbali ikiwemo makazi ya watu binafsi. Kwa miaka kadhaa, Kenya imepongezwa kwa kuwa na kiwango kilichoshuka cha maambukizi ya malaria. Lakini mwaka jana taarifa hizo zilishangaza. Kulikuwa na idadi ya kesi milioni 10.7 za malaria kutoka milioni 7.9 rekodi za mwaka 2017. Kwa mujibu wa idara ya taifa ya takwimu, ugonjwa wa malaria bado ni wa pili kwa ukubwa. Unapoteza maisha ya watu baada ya maambukizi kutokea, huku kukiwa na 70% katika nchi hiyo yenye takriban watu milioni 46 walioko kwenye hatari ya ugonjwa huo. Watafiti na madaktari wanajiuliza nini kimesababisha mabadiliko hayo. Watafiti wengine wanaeleza kuwa miongoni mwa sababu ni wadudu wa malaria kuwa sugu na dawa kushindwa kukabiliana nao kwa kasi. Maeneo yenye maambukizo mengi kule Kenya ni yale yaliyoko karibu na ziwa Victoria magharibi mwa nchi hiyo. Harakati hizo kama za kutumia viandarua vyenye dawa na kujikinga na mbu na kupuliza dawa nje na ndani ya nyumba ni mambo ambayo Kenya inahamasisha kwa nguvu kwa raia wake. Kenya iliweka mkakati wa kusambaza viandarua milioni 15 mwaka huu. Kwa mujibu wa shirika la afya duniani, viandarua hivyo vinaweza kutoka maeneo mazuri, lakini kwa maeneo ambayo na maambukizo yaliyo ya kiwango cha kati. Tatizo lingine huko Kenya ni kwamba mafanikio yake kihistoria dhidi ya mbu aina ya Anopheles anayeambukiza malaria kwa binadamu hayako sawa. Mary Mgawe, Sauti ya Amerika, Washington.
Asante sana Mary Mgawe kwa makala yako haya afya. Na sasa tukamilisha matangazo haya kwa muktasari wa habari za dunia na Kenneth Bwire.
Kwa muhtasari, soko la hisa la Hong Kong linataka kuungana na soko la hisa la London katika hatua itakayoimarisha imani ya wawekezaji katika kampuni za Uingereza kufuatia hofu inayoletwa na hatua ya Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya. Mwili wa aliyekuwa rais wa Zimbabwe Robert Mugabe umewasili Harare kutoka Singapore, lakini haijulikani mahali atakapozikwa. Hii inatokana na mzozo kati ya maafisa wa serikali na familia yake kuhusu mahali Mugabe anastahili kuzikwa. Mahakama nchini Scotland imeamua kwamba hatua ya waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson ya kusitisha kwa muda vikao vya bunge ni kinyume cha sheria. Jaji katika mahakama hiyo hata hivyo hakuamua hatua hiyo kubatilishwa, akisema uamuzi unastahili kufanywa na mahakama ya juu ya Uingereza. Waziri wa mazingira wa Japan Yoshiaki Harada amesema maelfu ya lita za maji chafu huenda yakaachiliwa katika kiwanda cha nuclear cha Fukushima kwenda katika bahari ya Pacific. Mpatanishi mkuu wa Palestina Saeb Erekat amelaani matamshi ya waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba ataongeza mpaka wa ukingo wa magharibi iwapo atashinda uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Kunradi wa wiki ijayo. Ndege za kivita za Israeli zimeshambulia ngome za kijeshi za kundi la Hamas mapema Jumatano huku ukanda wa Gaza baada ya kutokea mashambulizi mawili ya roketi kutoka sehemu hiyo kuelekea Israel.
Muktasari huu ndio unakamilisha matangazo ya jioni hii kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo BMJ Mridhi, mwelekezi wetu Aida Isa kishirikiana na Fiona Wamai, kutoka Washington DC Patrick Nduimana na Kenneth Bwire, kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwema.